Здравейте, вие гледате студио България на Свободна Европа, аз съм Дамяна Велева. Правителството и БНБ трябва да ускорят работата по приемане на еврото от 1 януари 2024 година. Това реши парламентът в четвъртък. Управителят на БНБ казва, че в момента пред България има отворен прозорец за влизане в еврозоната. Той допуска обаче, че прозорецът може и да бъде затворен. Въпросът е, трябва ли наистина България да бърза? При мен в студиото е икономистът Никола Янков. Поканихме го, защото той познава държавните процеси и отвътре, като бивш заместник министър на икономиката между 2001 и 2003 година, но и като човек от бизнеса. Той е основател на дружеството Експат Капитал. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата.
Налага ли се наистина да бързаме, господин Янков?
Категорично да. България изпусна 15 години в този процес, като той постоянно беше започван, отлаган, спиран. Първата заявка за стартиране на процеса за присъединяване към еврото беше дадена от 2009 година от тогава министър на финансите Симеон Дянков. Но 2012 същия министър Дянков, заедно с премиера Борисов тогава, първото правителство на Борисов, решиха, че ще спрат този процес с аргумента, че станало много опасно, страшно, турбулентно в еврозоната и не било сега момента България се присъединя, трябва да изчака. От 2012 имахме пауза в 2018 година, когато държавата ни беше председател на Европейския съюз. Тогава се започна отново да се говори за членството. След силна публична кампания на много организации, премиера Борисов най-накрая се съгласи да подаде официално апликация за членство юли 2018, срещу което България получи пътна карта за присъединяване през 2023 година заедно с Хърватия. Работата обаче по тази пътна карта беше стопирана практически, освен че подадахме лист хартия и получихме някакъв документ, с който се поставят изисквания, които ние трябва да изпълним. Ние спряхме да работим по този процес. Не беше определен главен преговарящ или координатор на процеса за присъединяване към еврозоната. За вашите слушатели или зрители трябва да кажем, че този процес се води не от Българска народна банка, а от правителството на България. БНБ има консултативен характер. Те трябва да се намесят най-накрая от техническа гледна точка да се уточни процес на замяна на валутата, т.е. на едните пари с хартиените пари с другите, техническите особености като срокове, дизайн на българските банкноти и така нататък. Нищо повече. Те не участват в преговорите директно и нямат законова или конституционна роля в този процес. Правителството на България движи процес.
Да, точно това исках да ви помоля, да преведете на по-конкретен, по-разбираем език какво значи това решение от миналата седмица, с което беше възложено и на правителство и на БНБ всъщност, да ускорят работа. Какво значи това ускоряване?
Това по-скоро беше знаково политическо решение, което беше насочено според мен към нашите партньори от Европа, преди всичко. Правителството се знае какво трябва да направи, няма нужда парламента да му го казва. Тоест, с или без решение на парламента, българското правителство си има задача, която трябва да изпълнява, но то не изпълнява. Не само това правителство, и предишното правителство, коалиционното, не се предвижда нито на милиметър напред по този път, нито пък последното правителство на Бойко Борисов. Така че в момента, ако трябва да реално да поискаме и да го изпълним това като стратегическа национална цел, правителството трябва да определи координатор. Това е един човек, който носи политическата отговорност и има власт, овластена за целта да се разпорежда на държавната администрация, да свърши определен набор от дейности, които са задължителни за да се случат нещата. Този координатор може да е заместник министър на финансите, може да е самия министър на финансите, но по-добре да е отделен човек, защото министър на финансите е достатъчно заета фигура, натоварена с публично очакване.
България всъщност никога не е имала такъв човек.
Това е проблема, да. Никога не е имала. Преговорният процес за присъединяване на държавата ни към Европа, когато имаше главен преговарящ с Европейската комисия за затваряне на преговорните глави, България не е определяла човек, който се занимава с стратегическите ни цели за присъединяване към еврозоната и Шенген. И резултатът от това е, че ние не сме член на еврозоната, нито на Шенген. И в момента все още нямаме такава администрация, нямаме такова административно решение от страна на правителството, за съжаление. Надявам се след решението на парламента това нещо да се случи сега веднага.
Добре, а след като трябва да бързаме, означава и, че с други неща закъсняваме. Кои са те? Кои са тия срокове, за които България закъснява?
Всяка година, юни месец, Европейската комисия, Европейската централна банка излезе с доклад за готовността на държавите за присъединяване към еврозоната. Говорим за тези държави, които не са членове на еврозоната. България е една от тях. В този доклад ще се коментира дали България е във форма, дали ще е в състояние да бъде приета и да въведе еврото от 1 януари 2024 година. Тоест ние имаме някъде около 6 месеца, реално 7 месеца, да предизвикаме положителна оценка от Европейската комисия, Европейската централна банка е нашата готовност. За тия 6-7 месеца, които ни остават, трябва да свършим останалата работа по пътната карта, която до момента не е свършена. Това са няколко законови промени. Имаме и други теми, които трябва да засегнем. Те са описани в предишния доклад на Европейската комисия, така че всеки може да го прочете. Не са много нещата, не са сложни за работа, но трябва да се свършат спешно и веднага.
А вие самия също го споменахте до някъде, че с това решение се цели да се даде сигнал към Европа. Тоест, то е по-скоро политическо. Действията, които трябва да се предприемат, са по-скоро политически, отколкото експертни или технически. И това също беше споменато и от управителя на БНБ. Какво значи обаче политически действия и какъв прозорец има опасност да изпуснем?
Политически действия значи точно това, което казах, да се определи главен преговарящ, който да се обади в Европа и да каже: аз съм главният преговарящ на България и в Европейската централна банка, хората, които трябва да вземат решението и да дадат положителната оценка за готовността на държавата. Какво трябва да направим според вас? Тоест, главният преговарящ на България трябва да зададе този въпрос. Какво остава според вас да направим, ако нещо не сме разбрали, което в следващите 2, 3, 4, 5, 6 месеца трябва да направим? Той ще получи отговор и ще започне една активна комуникация, ежедневна, подчертавам, комуникация, интензивна, конкретна. И аз се надявам публична, защото в България има много мъгла по тази тема, т.е. няма прозрачност как се движат тия процеси. Те са важни и засягат всеки един български граждан и всеки един бизнес в България. Добре е ние да знаем на месечна база какво се свършва, кой го е свършил, какво остава да се свърши, защо не го е свършил, ако не го е свършил, за да се поиска и ускоряване на темпото или да се търси отговорност за несвършена работа. Това трябва да се направи. Това значи политическата воля, за която говориш и управителя на БНБ.
Липсва и до някъде и комуникацията за това какви са ползите, защо всъщност го правим, не само какво трябва да се направи.
Тази комуникация съществува в публичното пространство от над 10 години. Тези теми са предъвквани много пъти, но напоследък с последните няколко месеца особено с инвазията на Русия в Украина, те бяха така заглушени от доста шумните крясъци в обратна посока, т.е. опита на хората, които искат да откъснат България от Европейския съюз, от НАТО, а еврозоната категорично е окончателно присъединяване на България в Европейския съюз, в икономическото сърце на Европа. Тези хора, които искат да България да излезе от НАТО, от Европейския съюз, те бяха изключително шумни напоследък и наложиха отново така дезинформацията сред населението, страховете излезеха на преден план. Колко страшно било, виждате ли, какво не се знае какво ще стане, започнаха да се говорят пълни глупости. А реално хората, които са разумните гласове, българския бизнес, например, аз съм чул някой български предприемач да е против еврозоната. Това е абсурд. Това е само полза за нашата икономика. Както и нормалните хора в обществен план, които могат да мислят така сериозно, разбират, че това е само положително.
Всъщност през последните дни няколко пъти различни хора споменаваха, изброяваха какви са ползите, включително шефът на БНБ в парламента, депутатите, които подкрепиха решението, вицепремиерът Атанас Пеканов, те избориха плюсове като покачване на кредитния рейтинг, това, че ще се спестят такси, разходи по превалутирането, но това са все някакви технически термини, които може ли да ги преведете на един не толкова бюрократичен език, като човек от бизнеса, всъщност, да. Какви ще са ползите за хората с малък и среден бизнес, например?
Да започнем от лихвените проценти в България. Лихвените проценти за кредитите, т.е. разход за бизнеса и за домакинствата, между другото, защото хората, всеки има някакъв кредит, потребителски, ипотечен, ще се спаднат. Ще спаднат значително спрямо сегашните нива в левове, които са. Защото в еврозоната лихвите са доста по-ниски от тези в България. Второ, кредитният рейтинг на България ще се покачи задължително от тази стъпка. Това ще повиши възможността за приток на повече чуждестранни инвестиции, защото когато имате една по-силна, по-стабилна макроекономическа гледна точка държава, тя е по-харесвана от чуждите инвеститори. В една международна обстановка, която е доста несигурна, тези държави обират лъвски апел от инвестициите. Държавите, които са извън тази селектирана група, с по-непредсказуем политико-икономически образ, каквато е България в момента, те губят състезанието за чужди инвестиции. Тоест България ще загуби, ако не влезе в еврозоната, защото тук няма да има чужди инвестиции скоро или поне съществени такива. Това значи по-малко работни места, по-ниски заплати, по-ниско ниво на технологии в икономиката ни, по-ниска конкурентоспособност. Освен това, разходите за всеки бизнес от превалутирането не трябва да се подценяват. Те са, може би, процент, процент и половина до 2%, колкото е по-малък един бизнес. Да. Колкото е по-малък един бизнес, толкова са по-лоши валутните курсове, които той използва за да обменя различни валути спрямо българския лев. Това нещо ще изчезне изцяло. Не на последно място трябва да се каже, че ще стане по-евтино в България от еврозоната, когато сме в еврозоната, защото всички вносни стоки, които са в евроденоминирани или идват от държави, които са в еврозоната, ще спаднат като цени. В момента това, което се предлага в България, цените в лева са малко по-високи, нали, от аналогичните цени в евро в Западна Европа, защото има някакъв вид валутен риск. Ние може да си мислим, че няма, защото имаме фиксиран валутен курс, но всъщност лева е фиксиран само с един закон, който може да се промени за 15 минути в Българското народно събрание. Така че всичките вносители реално калкулират 4-5 до 10% по-високи цени на вносните стоки в България, защото получават български левчета, които след това трябва да умеят в евро. И говорим за скъпите стоки, за автомобили, за бяла и черна домакинска техника, за всичко останало, което България внася, машини и така нататък. Така че ще стане наистина за по-важните неща, за по-големите стоки, ще стане малко по-евтино за българския бизнес и за българите като цяло.
Има и още нещо. В едно свое интервю при Асен Генов, вие казвате, че приемането на еврото ще помогне на България и в борбата и с корупцията. Ще доведе до едно прочистване. Какво обаче значи това?
Да. Ами когато заменяте пари, левове с евро, трябва да ги изкарате на светло и да ги занесете в банката. Когато ги имате в торби или в кутии за обувки, това ще е голям проблем за тези хора. Така че ще има и такъв процес. И това е много важен процес за България, защото крайно време трябва да се каже, че нали, сивата икономика на България е проблем. Тоест, кешовите обороти, левовете в брой, неплащането на данъци, неплащането на социални осигуровки. Това нещо ще спадне. То ще се премине през един филтър, който ще е важен за всички ни, повярвайте ни. Или най-малкото държавата ще успее да обложи с данък изкаране на светло парични наличности, които в момента не са видими. Но те замърсяват средата със сигурност.
Има и още нещо. Вие ще ми кажете дали правилно съм ви разбрала, но целият процес към преминаване към еврото ще доведе и до промяна в ролята на БНБ. И това е добре.
Ами, БНБ в момента в рамките на ситуацията с валутен борд, така или иначе не използва. Няма някакви правомощия, свързани с парична политика в България, т.е. тя не може да определя лихвени проценти, не може да печата пари, грубо казано, и да увеличава паричната маса в икономиката. Тя е по-скоро един администратор на тези, или статистик, или счетоводител, ако щете на тези процеси. БНБ има запазен роля по отношение на банковия надзор. И това е всъщност силната функция на БНБ в момента, в която тя, разбира се, провалила неколкократно през последните години, защото знаете за банковите фалити и за така последните теми. След влизането на България в еврозоната, ние минаваме изцяло като под банковия надзор на Европейска централна банка. Това би било добре, защото ще се премахнат всякакви въпроси, свързани с зависимости на БНБ, политически зависимости или пък личностни зависимости, които така позволяваха на някои банки да избягват строгия надзор и да предизвикат в края на краища голяма щета на икономиката и на българските граждани, като фалираха и изчезнаха милиарди пари. Това няма да е толкова възможно, когато вече банковия надзор премени към ЕЦБ.
Но БНБ ще продължи да съществува и тогава?
Да, тя ще има ролята, която има другите централни банки в еврозоната. Това е доста по-лимитирана роля. Тя е свързана с контрола на паричното обращение, печатане на пари, обмяна на банкноти, говорим за такъв тип. По-скоро БНБ ще се превърне в една технологична платформа за обработка на плащане, както всъщност като част от системата на Европейска централна банка.
Добре, ще ви върна на това, което казват всъщност противниците на приемането на еврото. Основният аргумент, който особено от страна на БСП се чу през последните дни, беше, че след приемането на еврото в България, инфлацията ще се покачи още повече. Ще обеднее ли българинът наистина от такова покачване на инфлацията?
Това не е вярно. Да започнем от там. Това твърдение не е вярно и от там нататък може да спрем да го коментираме. Всъщност ще е точно обратното. В еврозоната инфлацията е доста по-ниска от това в България, от инфлацията в България. Така че няма причина инфлацията да се покачи нито еднократно, нито постоянно в България от приемането на еврото. Никъде до сега не се е случило така. Нито една държава, която е приела еврото, не е пострадала от по-висока инфлация. Напротив, във всичките държави, забележете, във всички държави, които са въвели еврото, инфлацията от там нататък е спаднала значително спрямо предишните години, когато те са ползвали собствената си валута. И това може да се провери. Така че тези приказки, стил една жена каза, трябва да ги игнорираме. Значи, доста често се чува, братушът ми в Холандия, ама той, ти знаеш какво стана там, когато въведах еврото, всичко стана двойно, всичко стана тройно. Това са глупости, градски легенди, които циркулират, разбира се, с социалните мрежи, но това не е вярно. Трябва да се каже категорично, че не е вярно. Напротив, инфлацията ще спадне и причината за това, на част от нея аз обясних, е спадането на цените на големите вносни стоки. Това ще се отрази на инфлацията. Ще се отрази на инфлацията и намаляването на разходите за бизнеса от транзакционни разходи за плащане и превалутиране също така. Това също ще влияе в обратната посока за инфлацията. Сигурността в икономиката. Фактът, че ние няма да може да, нали, ще се премахне от бизнеса риска от някакъв вид девалвация на лева, защото, както казах, този закачен за еврото с едно решение на Народното събрание, което може да бъде отменено във всеки един момент, този риск ще изчезне. И това също ще така доведе до по-ниски цени в дългосрочен план. Така че това не е вярно, но ако трябва да минем през целия списък на аргументи, които се казаха против еврото, примерно миналата седмица в Народното събрание, някои от нещата звучаха доста фрапиращо, трябва да кажем. Примерно, вижте какво стана с Гърция. Въпросът е какво стана с Гърция? Какво общо има това, което стана с Гърция, с еврото? Мисля, че Костин Костинов каза, балтийските държави загубиха 20% от населението след като въведеха еврото. А какво общо има еврото с това, че хората отидаха да работят и живеят в Европейския съюз? Това се значи да ми кажете, нещо да ми стане на мен, дай се Боже, не? И аз пинах преди малко от вашата вода. И хората кажат, видяхте ли? Пи той една вода в свободна Европа и умря от водата на свободна Европа. Значи не пиете водата. Това е същата логика. Това са фалшиви аргументи, които обаче повтаряне силно с крясъци, бих казал, от високи трибуни, като Народно събрание, като национални медии, често. Нали, те хващат дикиш. Тоест, има хора, които в един момент започват да им вярват. А това е доста лошо, защото в крайна сметка това са фалшиви аргументи. Това не е истина. И ние, хората, които мислят в обратна посока, те знаят ползите, знаят за това, че ще има повече чужди инвестиции, по-голяма сигурност. България ще стане окончателно член на демократична Европа, на западния свят, с главно за не на руското за, другото за. Тези аргументи не се споменават достатъчно силно и достатъчно ясно и от големите трибуни.
Има обаче, освен тези страхове, с които популистки се играе, има и някои отворени въпроси, които стават някакси неотговорени. Аз, например, самата си ги задавам. Единият е свързан с закръглянето на цените. Например, сега взех един абсолютно нецеленасочен пример с аналогина в някои големи аптеки, струва, да кажем, 2,55. И как тази цена след това ще бъде закръглена? Защото 5 стотинки, грубо казано, се равняват на 2,5 евроцента. Каква е технологията?
Всеки търговец си определя цените. Няма технология. Вие сте собственик на аптеката. Вие си определите цените, на които продавате вашите продукти. Вие имате конкуренти, които също ще си определят техните цени. Така че в крайна сметка конкуренцията решава проблема с ценовото ниво за всяка една категория стоки или за всяка една конкретна стоки. Няма нужда държавата да се меси в този процес. Не говорим за някакъв вид социалистическо ценообразуване. Тук аз имам моя фирма също, която определя своите цени. Аз ще реша какво да направя с тях в евро.
Добре, а чия отговорност е всъщност да отговаря на тези въпроси, които имат хората?
На правителството. Само, че в България липсва информационна кампания от правителствена гледна точка. Т.е. за разлика от другите държави, където това се провежда активно и говоря за позитивни кампании, нали, които обясняват на хората, кои са плюсовете, нали, за какво ще се случи всъщност с държавата и с икономиката. Всеки един от нас в битово равнище. Така кампания в България липсва и причината да липсва е, че последните няколко правителства всъщност не са фенове на идеята България да се присъедини към еврото и изобщо за дълбоката интеграция на България в Европа. Имаме правителство в момента, включително служебното и може би до известна степен и предишното, които не бяха особено така ентусиазирани да вкарат България в Шенген и в еврозоната.
Предишното редовно правителство обаче всъщност прие националният план за въвеждане на еврото.
Всъщност да, след като предишното служебно отложи с една година без аргументи от 2023 към 2024 година приемането на еврото в България. Защо го направиха? Не знам. Финансов министър Сан Василев, икономически Кирил Петков.
А говоряки конкретно за политиката на предишните правителства и на настоящето служебно, последно видяхме, че служебното правителство реши да продължи действието на закона за бюджета за 2022 и за 2023. Това е просто като пример за едно действие от последно време. България тегли няколко пъти и заеми. Тази политика, която се води, тя приближава ли ни към еврозоната?
Не, това е основният аргумент да се каже, защо предишните правителства бяха против членството на България в еврозоната. Не е достатъчно да кажете с думи в някоя студио като вашето, че сте за еврозоната. Трябва като политик да предприемете конкретни действия, които приближават България към еврозоната. Такива не бяха предприяти. Нещо повече, бяха предприяти действия в обратна посока. Например, бюджетните дефицити. Знаете, че съществуват маастрихтски критерии за присъединяване към еврозоната. Един от тези критерии е бюджетния дефицит, който не трябва да надхвърля 3% от брутния вътрешен продукт. Заложеният бюджетен дефицит в бюджета за 2022 година беше 4,5% още януари месец. С актуализацията от юли мина 5,5%, сега се говори за 6,5% евентуално за следващата година бюджетен дефицит. Заявките за харчене, които се чуват от някои политически партии, така ако човек ги подреди в една колонка и ги сумира отдолу, ще доведат до бюджетен дефицит над 10% от брутния вътрешен продукт. Виждате, че тук не говорим за членство в еврозоната. Тук говорим за някакви други популистски приоритети, които нямат нищо общо с интеграцията на България в Европейския съюз. Тоест има разминаване между действия и така приказки. Приказките са за предизборна така консумация, за да може да се хване по-голяма група гласоподаватели, включително и тези, които, примерно като мен, биха подкрепили или искат България да е член на еврозоната и Шенген, и другите, които не са чак там.
И казвайки това, сега на края на разговора, каква е вашата прогноза? Реалистична ли е датата 1 януари 2024?
Да, и 2023 беше реалистична дата, преди служебното правителство миналото лято да отложи тази дата. Хърватия, както знаете, си спази условието в тяхната пътна карта и след 2 месеца ще въведат еврото. Нямаше никаква драма там. България беше в една лодка с Хърватия. Защо нашето служебно правителство без никакъв мандат, без никакви аргументи миналата година лятото реши да изостави тази идея? Аз не мога да кажа. Всъщност видяхме какво се случи след това. Разхитителните бюджетни политики бяха всъщност причината България да се откаже от пъти си към еврото тогава. Притеснявам се, че доминиращите фактори в момента в служебното правителство са от същия характер. Т.е. там нямаме убедени евроатлантици. И присъединяването на България към еврозоната е по-скоро устна заявка, но не е нещо, което те ще направят на практика. Ако не се създаде едно правителство, което е доминирано от евроатлантически ориентирани партии, най-вероятно България ще изпусне този шанс. Но трябва да се каже, наистина, аз подкрепям тезата на управителя Радев на БНБ, че ако сега България изостави този процес, не знам дали следващите 10 години ние ще бъдем поканени отново. Ние се отказваме сами. Така стана горе-долу с Шенген. Тези неща са свързани, между другото. Хората трябва да знаят. Когато една държава не е в еврозоната, тя най-вероятно няма да е в Шенген, защото вие сте просто двойка джията. Никой не иска си играе с вас. Вие сте винаги на опашката, на края, задния двор, туалетната, до кучешката колитка. Там не искаме да бъдем като държава. Трябва да се зададем този въпрос. Това ли искаме да оставим като перспектива за следващото поколение българи. Така ще загубим може би още 1 милион души, които млади хора, които ще емигрират в Европа окончателно. Вместо България да емигрира в Европа, като държава, да се присъедини към сърцето на Европа, икономическото и политическо сърце на Европа, ние ще губим население, което ще гласува с краката си и ще ходи там, изоставяйки родината си и хората, които ще са все по-бедни и по-объркани в тази територия.
А защо точно 10 години?
Казвам 10, за да не кажа 30, за да не плаша повече хората. Според мен може никога не се случи това.
Румъния, например, последно отложи до 2029, ако не се лъжа, тяхната целева дата.
Да, но както виждате, аз съм претеснен за България. Румъния може да има някакви други ангажименти, аргументи, някакви други цели. Проблема на България е, че България е най-разкачената държава от Европейския съюз. Ние нямаме почти нищо общо. Физически сме разкачени, икономически сме разкачени, политически сме все по-разкачени. Също и от НАТО. Ние практически не участваме в НАТО. Само на хартия имаме един подпис там като член. Докато това продължава да е така, в България няма да има съществени чужди инвестиции, ние няма да можем, нашия глас няма да бъде чут в важните решения в Европа, които се взимат. Така че да стоим на опашката винаги, самоизолирайки се, разбира се, хората, които искат да остават България като примерно васална Москва или някаква част от някаква нова руска федерация, не знам точно каква има идеята на тия хора, биха приветствали един такъв процес. Всъщност това е тяхната цел, да отлагат до край, до вечно да се отлага този процес. Никога да не се случва. Никаква еврозона, никакъв Шенген, никаква интеграция оперативно на ниво в НАТО. И всъщност оттам идват и големите гласове против, включително от служебното правителство в момента, за съжаление. Но, надявам се, една така по-добра политическа конфигурация за управление в този парламент, която да рестартира процеса спешно.
Да обобщим, датата остава реалистична, но е въпрос на политическо желание.
Нищо не спира България, освен самите българи.
Добре, много ви благодаря за този разговор. А вие останете с Свободна Европа, четете новините на сайта ни. Довиждане!